musharaxiinta goboladan ee Soomaalida Mareykanka waxay u baratameen laga soo bilaabo xilalka golayaasha deegaanka, gudiyada waxbarashada ilaa iyo madaxda jardiinooyinka magaalooyinka. Waxay ahayd doorasho ololaheeda magaalooyinka goboladaasi si weyn looga dhex arkay Soomaalida u baratamaysa iyo kuwa kaleeto ee iyagu codkooda dhiibanaya. Intaba waxay noqotay doorasho ka xiiso badneyd kuwii horay u dhici jiray waddankan. Qaar badan oo ka mid a dadka soo baxay ayaa waxa ay muujinaysaa mugga iyo miisaanka magaalooyinka Soomaalida ay awoodda siiyeen si ay uga soo baxaan doorashooyinkaasi. Cabdi Warsame waa guddoomiyaha degmada Lixaad ee Minneapolis. Dib ayaa loogu doortay kursigaasi markii labaad. Waxa uu ka adkaaday Maxamuud Nuur oo ah nin Soomaali ah. Waxa Cabdi Warsame uu noqonayaa qofkii ugu horreeyay ee Soomaali ah ee xilkaasi hore ugu soo baratamay dhowr sano ka hor, waqti Soomaalidu ay ku yaraayeen inay u baratamaan xilalka doorasho ee dalkan Mareykanka.
Marka horta waa mahadsan tahay sahre iyo Voice of America. Anagu markaan guuleysanay, dad badan oo Soomaaliya ayaa waxay heleen kalsooni inay tartami karaan, inay soo bixi karaan, inuu codkooda muhiimsan yahay, inay mujtamacan la jaanqaadi karaan. Qaladaad waa jirta iyo maxaala farsamo xumo, taas laftigeedna waxay kamid tahay in maarata waayo aragnimada kamid noqonaysaa in laynaga gudbo. Laakiin Soomaali badan waa tartamaan, Soomaalidan wax waa doortaan. waxaa doorashada ku lahaa duqa magaalada Minneapolis anaku waxaan aaminsannahay ninka kusoo baxay inuu kusoo baxay codka Soomaalida. Shareebadii ugu horreeyay markii codka la tirinayay kumanaan ilaa 4,000 ku ugu horreeyay dadka kale, taasna waxay ahayd qiyaasta codkeenii anaka uu ka helay degmooyinkeena iyo xaafadaha kale oo magaalada Minneapolis. Marka Soomaalidu kaliya inay tartamaan ma ahan, inay odeeyaan baa muhiima. waana ilaahay mahadis dadkeena waaweyn, waayeelkeena iyo dadkeena maxay ahayd xoogaa maxaa la dhahaa wax soo bartay ama Soomaaliya kusoo barbaaray.
Deeqa Jibriil waxay ahayd qof si weyn uga dhex muuqday ololaha doorashada gobolka Massachusetts kahor inta aysan ku haran isreebreedkii hore. Waxay ahayd gabadhii ugu horreysay ee madow muslim haddana Soomaali ah oo gobolkaasi kusoo istaagtay doorashada degmada 7 ee magaalada Boston. waxay ii sheegtay ka sokow in ay noqotay qofka 3aad ee doorashadaasi, haddana in Soomaalida tijaabo fiican ay u ahayd oo lagu ogaaday awooddooda inay baratami karaan, codadkuna ay ku leeyihiin miisaan weyn.
waxaan ahaa kandidaatkii ugu horreeyay ama musharaxii ugu horreeyay oo Soomaali keliya aan ahayn oo matalaya African continent oo matalaya Islaamkii. haddii aan heli lahaa waxaan noqon lahaa naagtii ugu horreysay oo muslimad ah, afrikaana ah, islaamna ah. marka waana la bartay codkeenuna wuxuu noqday cod lagu gargartamo oo siyaasiyiinta hadba kaan ugu shubno baa helaya. taasuna waxay na siisay dhiirigelin siyaadi ah, sababtoo ah walaalba intaanan doorashadan gelin waxaan kasoo shaqeeyay arrimaha bulshada. waxaa ugu weyn Soomaali badan inaan governor Patrick markuu aradayay wuxuu ahaa governorka ugu horreeyay ee gobolkeena madow ee la doorto. waxaan Soomaalida bari jiray inay isdiiwaan geliyaan. marka inta badanna ay fahmi jirin ma isdiiwaan gelinayna, codkeenu muhiim ma aha. marka waxyaalo badan baan kasoo gudubnay.
waxa ay qabtaa Deeqo indhabaha ay u xaartay Soomaalida gobolkaasi xataa inay u tartamaan xilalka kala gedisan doorashooyinka soo socda.
shalay mentalitygeena wuxuu ahaa ma codeynayo, maantana waxaan gaarnay in keenay baasaboorka qaataba uu hore ka codeeyo. taasna waa kasii gudubnay, waxaan gaarnay inaan musharax yeelano. marka dariiqa aan furay ma aha dariiq keliya sugaya deeqa in beri la doorto, laakiin waxaan u furay jiilka la iga sii yar, waxaan u furay kuwa aniga ila eg damacaas inuu galo. Soomaali keliyana ma ahan, mashra haday yihiin damaca inuu galo bay Boston isu soo sharaxaan, afrikaan ima garanta haday yihiin inay isu soo sharaxaan in dhulkani uu yahay dhulkeenni.
waxay arrintan imaanaysaa xilli Soomaalida Mareykanka ay jirto waqti aysan codayn jirin. xaashi Shaafi waxa uu degan yahay gobolka Minnesota siduu ii sheegay 22 sano. waxa uu ka mid ahaa dadkii ugu horreeyay Soomaalida Mareykanka ee halkaas soo dego. wuxuu ii sheegay in lasoo maray waqti adag oo ay Soomaalidu hanweyn ku lahayn helitaanka siyaasadda iyo kuraasta.
sanadkii 2002 ololihii ugu horreeyay ku bilowmay dadka Soomaalida inay ka qayb qaataan ololaha mustamacaadka waddankan oo nidaahno codeeya, waa runtu daabadaan garaaci jirnay dadkii qaar daabada ugu jirinay wada fan jireen, waana nagu adkayd. dadkuna diyaar umaysan ahayn inay codeeyaan, waayo waxaan aaminsanayn gebi ahaanba Soomaalidu aaminsanaya in waddankan laga noqonayo, waddankeena uusan ahayn. culimadeenna waxay aaminsanay diintu aynsan ogoleyn inuu codeeyo. dimuqraadiyadu waa xaaraan, siyaasada lagama qaybgeli karo. marka marxalad waxaan soo marnay aad u qaabilan laakiin aimkeenna wuxuu ahaa inaan naan joojin oon wadno ilaa aan kasal gaarno tii waxay alxamdulilah ku guulaysay dad badan iyo is-weydaashi kala duwan oo la yeelan dadkii dajooga naga soo horreeyey inay dhiirigelinteenna aad u cuslaatay culummadeenina alxamdulilah ay ogolaadeen marka waxaan rajaynayaa soomaalida insha allah toban sano soo socotana inay ka sii xoog badnaan doonaan laakiin waxaan soo marnay waqti aad u qallafsan aan la ogolayn siyaasad iska daayay waddanka in la deganaadaba culummadana ay xaaraan way lahayd ee aan ka haajirno shacabkuna maskaxiyan ugu jirtay baasaboorkii qaada oo iska carar hadda laakiin alxamdulilah waxaan filayaa inaan noqono kuwii xalka waddanka qaybka ahaan lahaa ama ka ah
marka laga soo tago in soomaalida ay dhanka siyaasadda miisaan ku yeesheen ku dhowaad toddobana ay leeyihiin mas-uuliyiin dhinaca siyaasadda ah gobollo kala gedisan haddana dhinacyada arrimaha bulshada iyo ganacsiga soomaalida maraykanka waxa ay tusaale fiican u yihiin kaalin mug weyn le ay ku leeyihiin sidoo kale marka loo barbardhigo qeyrkood jaaliyadaha kale ee ka yimid waddamada geeska afrika ee waddankan maraykanka soo degay waxayna taasi dhinaca kale ku tusaysaa in soomaalida aysan ahayn oo keliya bulsho lagu yaqaano in dhallinyaradooda ay u galaan jeelasha falalka argagixisada iyo daroogooyinka iyo isdilka dhexdooda balse ay miisaan iyo mug weyn ku sii yeelanayaan deganaanshiyaha waddankan.